talatang 24. Makalipas ang limang araw, dumating sa Cesarea ang pinakapunong saserdoting si Ananias, kasama ang ilang matatanda ng bayan at isang abogado na ang pangalay Tertulo. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang sakda laban kay Pablo. At nang iharap sa kanila si Pablo, sinimulan ni Tertulo ang pagsakdal at ganito ang wika niya. Kagalang-galang na Gobernador Felix, utang po namin sa inyong matalinong pamumuno ang malaking kapayapaang matagal na naming tinatamasa, gayon din ang mga pagbabago para sa kapakanan ng bansang ito. Ito'y kinikilala namin at lubos kayong pinasasalamatan kahit saan at kahit kailan. Ngunit upang kayo po ay huwag ng gaanong maabala, mangyari po lamang na kami pakinggan ninyong sumandali. Sapagkat natagpuan namin na ang tango ito'y manliligalig. Ginugulo niya ang mga Hudyo, saan mang makarating at pasimuno ng sekta ng mga Nazareno. Pati po ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin, kaya hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan, ngunit dumating si Lysias na pinuno ng rehimyento at inagaw siya sa amin. Sinabi niya sa amin na sa inyo isakdal ang taong ito. Pagsisiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng sumbong namin laban sa kanya. Nakiisa ang mga Hudyo kay Tertulo at pinatotohanan ang lahat ng sinabi nito. Hinudyatan ng gobernador si Pablo upang magsalita at siya ay nagsalita. Kagalang-galang na gobernador, nalalaman ko pong kayo'y matagal ng hukom sa bansang ito, kaya't ikinagagal akong ipagtanggol ang aking sarili sa harapan ninyo. Wala pa pong 12 araw mula nang dumating ako sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak ninyong iyan kung kayo'y magsisiyasat. Nimisan, hindi nila ako nakitang nakipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumawa ng gulo sa sinagoga o sa alinmang dako ng lungsod. Wala silang maiyaharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Tinatanggap ko po na ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na ipinalalagay nilang isang maling sekta. Subalit pinaniniwalaan ko rin ang lahat ng bagay na nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, nananalig din ako na muling bubuhay ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid at di matuwid. Kaya't pinagsisikapan ko tuwina na maging malinis ang aking bunhi sa harapan ng Diyos at ng tao. Ilang taong wala ako sa Jerusalem, ako'y nagbalik upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Gayun nga ang ginagawa ko nang datnan nila ako sa templo, matapos ganapin ang paglilinis ayon sa kautusan. Iilan ang mga taong naroon at wala namang gulo. Ang naroon ay ilang Hudyong galing sa Asya. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may anumang dapat isumbong laban sa akin. O kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko nang ako'y humarap sa Sanhedrin. Marahil masabi nilang mali ang ginawa ko nang sabihin ko sa harapan nila, dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. Sapagkat si Felix ay may sapat na pagkabatid tungkol sa daang ito, ipinagpaliban niya ang paglilitis. Papasyahan ko ang inyong usapin pagdating ni Lysias, wika niya. Iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo, ngunit huwag higpitan, kundi hayaang dalawin at tulungan ng kanyang mga kaibigan. Makaraan ang ilang araw, dumating si Felix, kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang Hudya. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngunit nang magpatuloy ng pagsalita si Pablo tungkol sa pagiging matuwid, pagsupil sa sarili at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at ang sabi, "Makaalis ka na. Ipatatawag kita uli kapag may panahon ako." Malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sapagkat hinihintay niyang suhulan siya nito. Makaraan ng 2 taon, si Felix ay hinalinhan ni Porcio Festo. Sa hangad ni Felix na bigyang lugod ang mga Hudyo, hinayaan niya sa bilangguan si Pablo.